слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про звільнення директора «Укроборонпрому» говоримо з екс-очільником Айварусом Абрамавичусом.
Неодноразово ви говорили про те, що приходили на цю роботу на кілька місяців налагодити, тобто якісь запрограмувати якісь стратегічні процеси. Зрештою, пропрацювали тут близько року. А ви не шкодуєте, що погодилися тоді очолити «Укроборонпром»?
Ні, ні в якому випадку. Я не шкодую, немає ніякого сенсу шкодувати. Я зібрав абсолютно фантастичну команду, яка залишається працювати на країну. Для мене це був такий дуже цікавий період трансформації компанії, яка роками не реформувалася. Тобто я впевнений, що нова команда продовжить те, що ми вже почали.
Звучали і, зокрема, говорив про це безпосередньо пан Найєм, про те, що ви не збиралися посідати довго цю посаду, але, зрештою, ну, процес відбувся саме такий, який відбувся, це було звільнення. Чому, коли ви планували йти з цієї посади, чи було це у ваших планах на найближчий час?
Ну, я вже 3 місяці, як написав заяву про звільнення, і це був такий очікуваний план. З самого початку, коли я отримав цю посаду, у мене була домовленість з моєю командою і була домовленість з президентом, що я буду працювати на операційному рівні лише 2 чи 3 місяці. Стабілізуємо ситуацію всередині концерну, започаткуємо аудит, який ніколи не робився в єдиному із всіх державних підприємств, розроблюємо стратегічні документи, і вже потім команда продовжить те, що от зараз робиться. Тобто законопроект про корпоратизацію «Укроборонпрому» вже зареєстрована в Верховній Раді, і команда та концерн повністю підготовлені для продовження трансформації.
Коли можуть бути результати цього аудиту?
Дивіться, аудит дуже складний, тому що це консолідований аудит 136 підприємств.
Так.
В більшості підприємств нема кадрів, які розуміли до цього там міжнародну отчетність та інші речі. Тобто аудит за 18 рік консолідований по міжнародним стандартам закінчиться в кінці цього року, а за 19 рік в січні наступного року. А інші державні підприємства, як «Нафтогаз», «Укрпошта», «Укрзалізниця», такі період трансформації вже пройшли там 5-6 років тому. Запоздали процес в «Укроборонпромі», але ми це починали і це робиться.
В нашому ефірі Мустафа Найєм говорив про те, що, от пояснюючи, що таке оці 136 підприємств «Укроборонпрому», принаймні деякі з них, що на 20 заводах працює приблизно 30 людей. Це, ну от, що ви побачили власними очима? Як виглядають оці оборонні промислово-оборонні підприємства України? От давайте такими широкими мазками намалюємо картину, в якому вони стані.
Дивіться, 21 підприємство зараз знаходиться в тимчасово окупованих територіях. А ще 21 підприємство ми в процесі передачі до фонду державного майна. От якраз ці підприємства є, в яких там майже тільки 30 працівників є, там вони, можна сказати, там повністю банкрути, тобто нічого спільного за зброєю, з постачанням до наших військових вони не мають. Іноді в суспільстві є таке враження, що підприємства «Укроборонпрому» знищувались останні там 2 роки. Ну, це не зовсім коректна заява. На жаль, вони знищувалися на протязі там самого початку незалежності, на мою думку. Вони керувалися дуже непрозоро, вони керувалися дуже несучасно. І я сподіваюся, що з моменту, коли я очолив цей концерт, що ми поставили крапку в цьому питанні. І з цього моменту підприємства ми показали суспільству, що ми спроможні керувати такими складними, такими дуже засекреченими підприємствами прозоро і сучасно.
На вашу думку, взагалі, от якщо проаналізувати вашу каденцію, той період, коли ви очолювали «Укроборонпром», наскільки вдалося досягти бажаного результату по вашій особистій якійсь шкалі? Тому що ми прекрасно знаємо, що коли йдеться про державні підприємства, про те, що пов'язано з, ну, так би мовити, бюрократією, не так легко вирішити якусь цілком очевидну проблему. Наприклад, там взяти і ліквідувати, наприклад, якийсь там підрозділ або завод, який не дає результатів, або ж він не є вигідним. Ну, тобто, це все дуже складні такі процеси, і часто це не залежить від бажання, а просто від самої процедури, це може розтягуватись на довгий тривалий час. Тобто, наскільки ви, на вашу думку, успішно провадили оцю от переформатування «Укроборонпрому» і ставлення його на нормальні більш-менш рейки?
Це гарне питання, дуже дякую за це. Ну, за рік такі дуже складні компанії не реформуються. Тобто, коли президент запропонував мені цю посаду, я казав, що трансформація «Укроборонпрому», реформа «Укроборонпрому» буде триватися 5 років. Тобто ми ще тільки в початку цієї трансформації. Але, на жаль, щодо мене цей період, один рік, був дуже складний з боку обставин. По-перше, це пандемія. На жаль, майже 200 працівників «Укроборонпрому» захворювали. І, на жаль, ми маємо 11 літальних кейсів також. Померли працівники різних компаній «Укроборонпрому» від Миколаївщини до Луцьку, від Харкова до Києва. На жаль. Ще наклалися зміни в уряді. Ми майже маємо третього міністра фінансів, іншого міністра оборони, і змінювалися і керівники Офісу президента, і Ради національної безпеки і оборони, і вже кінце було створено абсолютно нове міністерство. І коли ти постійно спілкуєшся з новими людьми, це займає часу, стосунки, інше. І також хотів би додати, що, на жаль, так є, що Міністерство оборони – одне із таких найбюрократичніших організацій в країні. І це, ймовірно, також ми повинні змінювати. От вчора Financial Times читав статтю про політичну ситуацію, наприклад, в Ізраїлі, де Міністерство оборони хоче на себе брати всю відповідальність за боротьбу з ковідом. І вони хочуть брати цю відповідальність тому, що вони так рахують, що Міністерство оборони найменш забюрократизоване міністерство в всьому Ізраїлі. Тобто ми також повинні рухатися в дебюрократизації таких інституцій, як Міністерство оборони, щоб всі процеси, ну, були швидшими, простішими і рухатися далі.
Ви згадали про стосунки. А як у вас склалися стосунки з очільником нового міністерства стратегічних галузей промисловості Олегом Руським?
Ну, моя команда зараз з ним спілкується. У мене, так скажімо так, обмежений контакт з ним, тому що я з президентом обговорював уже остаточно моє звільнення, ще декілька днів до того, як пан Руський був призначений. Ну, на мою думку, ми трошечки різні люди, і я, так скажемо, дякую йому, що він погодив Ігоря Фоменка, моєго зама, тимчасово виконуючим обов'язки керівника «Укроборонпрому», і будемо слідкувати далі. Найголовніше з боку нового міністерства – це щоб вони не втручалися в кадрову політику і не втручалися ні в які там фінансові питання концерну «Укроборонпрому» і окремих компаній «Укроборонпрому». І якщо вони це зроблять, це буде дуже велика подяка пану Руському і всій його команді.
А ваші підходи чим відрізняються?
Ну, я 22 роки був в приватному секторі і тільки там майже 2,5 року в державних установах Міністерства економіки, зараз «Укроборонпрому». Ну, у пана Руського більше досвіду в державних інституціях. Ну, я б не хотів би це більше коментувати, але я, як казав, дуже сподіваюся, що вони з командою «Укроборонпрому» будуть мати таке спільне бачення про трансформацію концерну.
Які ваші подальші плани, чим збираєтесь зараз займатися після звільнення?
Як вже казав, я 22 роки в приватному секторі і дуже-дуже хочу продовжувати деякі інвестиційні проєкти, якими я займався ще до того, як очолив «Укроборонпром». Це стосується сільського господарства в Україні, це стосується нерухомості в країнах Європейського Союзу, та є інші проєкти, якими я хотів би займатися. А також майже 3 роки тому я з колегами зробив таку Академію корпоративного управління «Україна», де всі професори найкращі по тематиці корпоративного управління з всього світу, з Західної Європи, з Америки, викладають нашим топовим керівникам приватних та державних підприємств. Я є голова наглядової ради, і я цим також дуже активно займаюся і буду займатися ще активніше, так скажемо, пропагандірую такі гарні стандарти корпоративного управління.
А в наглядовій раді «Укроборонпрому» вас очікувати?
Дивіться, давайте почекаємо там кінця цього тижня, побачимо, але зараз я б казав би, що моя місія в «Укроборонпрому» скоріше за все закінчена.
А чому кінця цього тижня має бути прийнято якесь рішення?
Ну, зараз нема кворуму в наглядовій раді «Укроборонпрому». Ага. Вчора був звільнений також Ігор Смілянський. Це було його таке, ну, бачення, тому що вони, як «Укрпошта», отримують дуже великий кредит від ЄБРР, і одна із таких вимог є, щоб керівники «Укрпошти» не були на керівних посадах чи наглядової ради оборонного сектору. Тобто він також звільнив. А зараз побачимо. Я завжди готов допомагати. Але, на мою думку, от у вас було питання, які у нас різні бачення з паном Руським. От я так бачу, що зараз склад наглядової ради – це відповідальність нового віце-прем'єра. Mm-hmm. І якщо у нас є трошечки різні підходи, до різних тем. Я так сподіваюся, що він, і я так бачу, що він повинен там свою команду завести на цей наглядову раду.
Давайте ще зазначимо про саму наглядову раду, тому що думаю, що пересічний слухач може не до кінця усвідомлювати вагу наглядової ради. Дуже часто це такі або дорадчі органи, або взагалі органи, які по суті не є впливовими в діяльності тієї чи іншої структури. В Укроборонпромі яке місце посідає наглядова рада?
В Укроборонпромі, в такому стані, який концерн є зараз, наглядова рада не є дуже дієвим інструментом впливу чи допомоги керівництву концерну. І тому ми в тому числі повинні прийняти новий законопроект, який зробить абсолютно інші стосунки між наглядовою радою та керівництвом, там, різними міністерствами, будуть чіткі там лінії, хто за що відповідає. Також зараз не дуже нормально і майже неконституційно то, що, наприклад, президент призначає трьох членів наглядової ради, а Кабмін – двох. А в інших державних підприємствах ця процедура вже дуже прозора, дуже професійна, де є номінаційний комітет при Кабміну, і він з допомогою рекрутингових компаній вибирає дуже класних фахівців на ці дуже важливі ролі. На жаль, в Укроборонпромі цього зараз нема. Я б хотів, що ще до прийняття законопроекту і президент, і Кабмін прийняв такі політичні рішення, що ми також повинні рухатися і тільки призначати професійних людей, людей з, перш за все, гарною репутацією на наглядову раду, в тому числі іноземців. Але цього може от цей раз не відбутися, але вже після прийняття законопроекту на початку наступного року «Укроборонпром», я сподіваюся, буде мати таку саму сильну і відповідальну наглядову раду, як і в інших державних підприємствах.
Пане Айварс, чи відповідають дійсності такі дані, які от в пресі є, наприклад, видання Defense Express про це написало, я не знаю, чи бачили ви цей матеріал, падіння виробництва у четверо, експорт у п'ятеро, збільшення загальної заборгованості на 700 мільйонів гривень. Йдеться в цьому матеріалі про підсумки роботи Укроборонпрому за рік. Ну от мене, наприклад, здивували такі цифри, чи ви можете підтвердити їх?
Ну, абсолютно ні. Це не відповідає дійсності. Це дуже інтересне видання.
Вони його багато хто посилався, до
так,
речі.
Так, так, так. Ну, це така, дивіться, це така медійна атака на нас була. А цей Defense Express, який є, скажімо, профільним виданням з оборонної галузі, на жаль, ми підрахували, що з початку приходу нашої команди вони там зробили майже там 100 негативних статей про команду «Укроборонпрому», дуже велику кількість фейків, і, на жаль, нічого позитивного вони не бачили в нашій роботі.
Маємо десь хвилину. Можете сказати ну, цифри от, щодо експорту, наприклад? Як було з експортом за останній рік?
Дивіться, жодний контракт, що стосується дозу, не був зірваний в дуже складних умовах. Промислове производство на тому самому рівні, як і в прошлому році, згідно з планами. А що стосується експорту, є падіння, тому що нема виставок, нема відряджень, нема приїзду іноземних замовників, але Ми так очікуємо, що в наступні два квартали ми це, скажімо так, цей розрив виконуємо, і команда так влаштована на позитивний результат.
І хотів ще наостанок уточнити, та мало часу залишається, в які країни Україна експортує свою якусь оборонну промисловість, техніку?
Ну, серед топ 10 партнерів це і Туреччина, це і Індія, і Пакистан, і Китай є, і також от очікуємо, що в майбутньому більше будемо працювати з країнами Південної Америки. Отак.
Дякуємо.
Дякуємо вам дуже. Айварес Абромавичус, генеральний директор «Укроборонпром», донедавна посідав цю посаду з 19 по 20 рік.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».